Du hører på Kroppslig på Studentradioen I Bergen, programmet for alle med en menneskekropp.
Følg oss på Instagram,
lik oss på Facebook,
og ikke minst abonner på podcasten.
Onsdager fra 1 til 2.
Stress kan faktisk være bra for deg.
Programmet for alle med en menneskekropp.
Det går an å kjenne seg igjen.
Men hva skal jeg gjøre med det da?
Mat og alkohol.
Du hører på Kroppslig
på Studentradioen I Bergen.
Studentradioen I Bergen, du hører på Kroppslig, og vi endelig klar for en ny sending atter en gang. Og det her jo det programmet der studenter prøver så godt vi kan å snakke om tema vi egentlig ikke kan så veldig mye om. Så jeg kaller det jo...
Ydmykt innsalg, synes jeg.
Ja, jeg prøver å være litt ydmyk sånn på daglig basis da. Ja, jeg har jo med meg en bassen her da, David Teigen.
Jeg har bare introdusert meg selv litt sånn forsiktig her, i ydmykhetens navn.
Det flott, det flott. Jeg heter jo Natasha da. Håper dere kanskje kjenner igjen stemmen min nå etter et godt semester bak oss. Men nok om det, vi har jo med oss noe langt mer spennende her I dag, og det jo vår kjære, gode Caroline. Hei, hei.
Hurra for meg.
Ja, det kan du trygt si.
Ja.
Det veldig gøy da, fordi at når jeg blir jo også på en måte, eller nå jo ikke jeg har nye lenger.
Nei, nå det jeg som ho nye.
Hun nye. Ja, nei, for jeg tenkte litt da når jeg skulle bli radioen at en del av det skulle være liksom å utvide nettverket mitt litt og få meg nye venner, men nå sitter jeg jo her med to kollegaer, så det jo ikke...
Ja, nei, det ble jo plutselig sånn.
Ja, veldig hyggelig.
Jeg hadde litt samme tanker som deg, ja. Og så kommer jeg her og så kjenner jeg kjenner, over halvparten av de som med fra før.
Og man liker jo å omgås dem man vanligvis omgås da.
Ja, det veldig menneskelig da, det trygt det. Med det
ja.
Men ja, det veldig gøy, det var sånn når det sagt, det veldig gøy å ha deg med, Caroline.
Takk for det.
Og du jo sårt trengt, fordi du studerer nå profesjon I psykologi.
Det stemmer.
Gratulerer for at du klarte å krige deg over karaktergrensa og inn på UiB.
Tusen takk. Det føles...
Kniva seg til en plass.
Ja, det ikke... har jeg virkelig gjort. Det føles veldig godt. Ja,
vi har sett hvordan du har kjempet med, ikke med nebbokler kanskje, men...
Med pen og papir.
Pen og papir for å komme deg dit.
Stemmer.
Har du hatt fadderuke før kanskje?
Ja, andre fadderuke. Altså, jeg er ruta.
Men har det stått til de forventningene du da hadde med deg?
Ja, på en måte har det vært bedre.
Bedre?
Ja, bedre enn den forrige.
Ja, hvordan var du mer... balansert brusa, var det mer gutta, altså hvordan
absolutt ble det? Ikke mer gutta.
Nei,
det var en gutt og 22 jenter.
Ja.
Men
på en kveld på deg eller
ja,
på,
ja.
Fordelt
ja, ja.
Utover eller fordelt
nei uka? På en kveld da, det var første
det er en travel kveld.
Ja, det er veldig.
Hvordan kjønnsfordelingen da?
Nei, det jo cirka en av fem som gutta da.
Ja, en av fem.
Ja.
Vet du hva? Kvinnene tar over høyere utdanning, ass.
Ja,
det gjør vi.
Men det sånne skremmende. Følelsesyrker, vet du. Omsorg og sånt, vet du. Sant? Det dameyrker, vet du.
Ja, for gutta har ikke følelser.
Det noe å tenke på, ja.
De har ikke det.
Jeg studerer jo selv også et tradisjonelt sett egentlig et herreyrke, men som nå har blitt et dameyrke, da, for å få lov å uttale meg så fritt, da. Som medisinstudent. Så jeg skjønner jo litt, jeg står jo på den andre siden i den sosiale settingen der, da.
Ja, ikke sant? Nei, men det var det jeg skulle spørre deg om, skjønner du. Men vi kan ta det senere da, kanskje. Det I hvert fall utrolig hyggelig at du vil være med.
Det veldig hyggelig
i familien.
Å være med.
Ja, det jeg skulle si. Du jo den første bergenseren da.
Hva sa du nå?
Det
kalte
ikke
du meg en bergenser? Å, fy flate.
Å, herregud.
Er du seriøst, eller prøver du deg morsom på radio?
Det her er... Kalleste rommet jeg har vært i.
Hvordan har du ikke fått med deg at Caroline er fra altså, jeg har hørt Høyanger I en setting hver gang vi har jobbet sammen på stedet,
ja.
Og det begynner å ha blitt noen ganger da.
Jeg elsker å snakke om at jeg er fra Høyanger.
Faen
altså, jeg er sogning, ikke bergenser. For alle dere der ute som kanskje ble forvirret, som ikke like gode på dialekter som meg og David.
En varm velkomst til Caroline fra programleder Natasha her.
Herregud, folkens. Vi sitter jo bare og skravler det. Vi jo her av en grunn, og vi skal jo snakke om et tema. Så det jo, vi må jo det, fordi vi må jo ha et navn på podcasten vi legger ut etterpå. Vi skal snakke om smerte I dag. utrolig rart at vi glemte å si hva vi egentlig snakket om. Det her er bra. Nå kjenner vi hverandre. Det her
har vi flowen, liksom.
Ja.
Og dere hører jo hvor nervøs jeg er. Prøver å snakke det bort, fordi det var utrolig flaut.
Det stokker seg litt bak miksebordet her nå.
Ja, det jobbes, ass. Men vi skal uansett, vi skal snakke om smerte. Vi skal snakke om hvorfor vi føler smerte. Vi skal snakke om hvorfor eller ulike typer smerte, og hvordan man behandler smerte, og eventuelle konsekvensene av det. Vi skal også ha første episode av kroppslige tester i dag.
Ja, vår helt egen forbrukerspalte.
Ja. Vi teaset jo til den forrige gang, og du har jo utnevnt deg selv som sponsoransvarlig her, David.
Ja, om jeg utnevnt meg selv. Prosessen som lå til grunn for at jeg ble sponsoransvarlig, tenker vi ikke gå inn på, men jeg var best egnet. Og har jo selvfølgelig i dag har jeg gått til innkjøp av et remedie som vi skal ta fatt på da. Og så skal vi gi vår dom over det her produktet. Jeg gleder meg veldig, og det er litt relevant til det vi skal snakke om i dag.
Spennende. Vi vet ikke hva det er, så det kan jo være at du utsetter oss for noe helt sjukt.
Det kan veldig godt
hende. Det kan gå veldig godt hende. Men først så skal vi høre en sang. Vi skal høre Hakim. Det var kanskje en ny hit det her da, etter Fy faen, fy fy faen. Med Gi det litt tid.
Hei, jeg heter Henrik, og du hører på Kroppslig på Studentradioen i Bergen.
Kroppslig på Studentradioen i Bergen. Nå har han fått tatt seg litt vann og pustet litt i bakken, så nå kan vi gå videre. Og vi skal snakke om smerte i dag. Og det er jo ganske vanskelig å få korta ned det begrepet da, til en sending. Så vi har jo måttet gjort noen, tatt noen tiltak og kuttet ned, men vi skal prøve så godt vi kan. Og da tenker jeg at vi starter litt med hva smerte er. For det er jo en sensorisk, følelsesmessig opplevelse som forbindes med skade av vev i kroppen. Så et alarmsystem. Og det er jo da ubehagelig eller vondt da.
Alle har jo på en måte en sånn her, tenker jeg, smerte. Det er jo på en måte et av de sånne her ordene som forbindes med mye. Eller alle har et bilde av hva smerte er da. Enten om altså man har skadet seg hardt, eller om det er følelsen av å bli dumpet som 19-åring av
ja,
sin store kjærlighet. Altså, man legger mye, det er mye symbolikk og mye veldig vitt begrep da,
på måte. Ja, for det er derfor vi på en måte må prøve å få kortene ned her nå da. Og vi prøver i hovedsak å snakke om smerte som en sånn kroppslig, fysisk funksjon som beskytter oss mot skade. Men smerte kan jo selvfølgelig være veldig mye mer enn det. Og vi føler jo smerte på ulike måter. Og sånn lærebok her nå da, så sier man jo at man skiller mellom smerte på to måter. Eller opplevelsen av smerte da. Og da har vi en fysisk, eller en sensorisk del av det. Og den registrerer hvor i kroppen smerten oppstår, hvor sterk smerten er, og hvilken smertetype det er snakk om. Da er det typ, har du brent deg, har noen slått deg, sånne ting. Og den fysiske, sensoriske smerten, den angir da smerteterskel. Og det her er litt sånn, nå må vi ha tunga i rett munn. Fordi,
i rett munn.
Ja, det pleier jeg å si til meg hver dag.
Vanskelig noen gang.
Vanskelig ikke. For den her angir smerteterskel, og smerteterskel angir grensen for den svakeste påvirkning som kan registreres som smerte. Og den er ganske universell for alle individ.
Alright, alright.
Og det handler jo litt om hvordan man har muligheten til å forholde seg til hverandre, for eksempel med at jeg vet hvor hardt jeg må trykke i din hånd for at det kanskje kan bli vondt for deg. Eller hvordan jeg kan liksom interaktere med andre rundt meg.
Ja, for man har en opplevelse og vet at ok, hvis jeg klemmer så hardt nå, så får vedkommende vondt da. Så det er liksom, jeg vet da. Så det er ikke sånn at nei, det er vondt for meg, men kanskje ikke for... Altså det er ganske...
Ja,
det er ganske...
den er ganske universell. Det er jo selvfølgelig slingringsmånen her, men ja. Og så har vi en følelsesmessig, eller en emosjonell del av opplevelsen som registrerer ubehaget, eller graden av vondtet da, ved smerten. Og her kommer den smertetoleransen inn. Så her har vi smerteterskel, og vi har smertetoleranse. Og vi bruker dem her litt om hverandre egentlig, men sånn lærebok, så er smertetoleransen den sterkeste smerte et individ kan tåle. Og det her kan variere fra, det her varierer fra person til person, og det her er det subjektive delen av det.
Ok, jeg synes det liksom at det, for meg er det sånn som jeg er vant til å høre det og bruke det da. Så bruker jeg kanskje ordet smerteterskel på den måten da.
Ja, ikke sant? Jeg har utrolig høy smerteterskel.
Ja, ja, ja.
Men det går ikke annet å si da.
Nei, fordi utifra, den er jo lik for alle, eller ish ja. Lik for alle.
Og det er den lave delen, den ja. Nedre, den nedre skiktet.
Det er hvor man begynner å kunne snakke om, nå gjør det vondt, nå, ja. Det her er smerte.
Ja.
Ja, det går for å være liksom en fornemmelse til å være en smerte da, sånn som når du klipper ja. Hardere og hardere, ja. Nå begynner det å gjøre vondt. Mm.
Og den subjektive delen av smerte, den varierer veldig, også fra person til person, men også for hvert individ i ulike situasjoner da. Og det er, da kan man, som et godt eksempel da, en fødende kvinne. Hvis jeg hadde blitt påført den smerten en fødende kvinne opplever akkurat nå, så hadde jeg mest sannsynlig kommet til å miste bevisstheten og blitt altså, ikke klart å forholde meg. Kroppen min har ikke klart å forholde seg til det. Men en fødende kvinne klarer det, fordi at du er i en situasjon og en innstilling som tilsier at den smerten her klarer kroppen å takle da, på et eller annet vis.
Og så er det en liten, det har med forventning å gjøre også, da.
Ja, en forventning kanskje. At noe det kommer og liksom, ja.
Ja, så konteksten på en måte tillater den smerten da. Hvis du hadde blitt overveldet av den smerten, så hadde det vært utrolig sjokkerende. Ikke bare for deg, men for oss alle sikkert, men
ja, mest sannsynlig.
Ja, sånn, og da hadde jo ikke du hadde ikke vært i en mental state til å klare å på en måte ja, håndtere din reaksjon på den smerten da.
Nei, det er jo det da. Og det blir jo litt en oppbremsing og fare gjennom her nå. Men vi har jo også i tillegg til to ulike måter å oppleve smerte på, eller dele inn på, så har vi fire ulike typer smerte, eller fire sånn store paraplyer da. Og da har vi noe som heter nosiseptiv smerte, som er den smerten alle tenker på i de aller fleste tilfellene. Det er den at du slår deg, eller at du brenner deg, eller at du ja, brekker foten. Sånne ting. Kanskje ikke brekker foten. Glem at jeg sa det.
Ja, men, nei, jeg pleier å bruke det, så sier jeg liksom faen.
Ja, det er liksom, det er den vevskade, den truende skaden som gjør at du kanskje handler instinktivt, trekker til deg hånda for at kroppen skal beskytte seg selv da.
Ja, så kan du si da at nei, jeg har noe sinnssyk, noe seseptiv smerte her om dagen, jeg slår foten min i døra. Og,
ja, ikke sant, ikke sant. Sånn, da er du helt på nett.
Ja, da er det korrekt da, på en måte du, ingen misforståelse der da. Nei,
da er du opp og nikke. Så har vi nevropatisk smerte. Det er i forbindelse med ofte for dem som har diabetes eller for eksempel hjerneslag. Og det oppstår ved skade på nerver eller skade i hjernen og ryggmargen. Det her kan også være en falsk smerte, og her kommer jo det med fantomsmerter inn, for eksempel. Mm. Fordi falsk smerte er jo et rart begrep. Og da er det jo lett å gå til fantomsmerte.
Ja. Ja, fantomsmerter, det er jo liksom pussige greier egentlig, for at man, det er sånn som skulle du si amputanter opplever. Det er ikke man kan kalle en et individ som har mistet et lem for amputant, men i hvert fall noen som har fått amputert et lem da.
Ja. Jeg vet ikke om den titelen er noe man vil.
Nei, ha, men, jeg tror ikke man kan titulere seg som amputant, men jeg fant på det her nå.
Ja.
Jeg tar
det var flott.
Jeg tar alle rettigheter til det begrepet med meg videre. Ja, man kan altså altså, man kan oppleve ja, som å si, smerte eller ubehag eller en sånn fornemmelse da, i et lem som ikke er der. Mm. Og det er rett og slett en forklaring på det at hjernen som, på en måte, den reagerer eller responderer på at oi, det er noe som er helt off her. Altså det mangler noe her. Det er rart, og hjernens måte å håndtere en sånn på en måte, påkjenning på kroppen er å reagere med smerte. Da.
Mm.
Rett og slett det er fravær av noe som hjernen skjønner det ikke. Nei. Så da reagerer man med smerte. Så det er
sånn, utrolig
en forklaring på det.
Ja.
Ja, det er litt rart da.
Vi har også noe som heter idiopatisk smerte, og det er rett og slett smerte man ikke vet årsaken til. En helt udefinerbar smerte som ikke vet, de vet ikke hvor det kommer fra, eller hvordan det har oppstått, eller ja. Og så har vi psykogen smerte, og det er jo på en måte litt det vi har avgrenset fra, for det her er jo det her er en kroppslig fysisk smerte, men det er forårsaket av psykiske tilstander. For eksempel hodepine, muskel- og leddsmerter, mageknip, sånne ting. Så det er jo like fullt smerte, men det, smerten er kanskje mer sekundært til den psykiske lidelsen. Da. Angst eller depresjoner.
Kan man si det? Altså, det er jo et faktum at de fleste som legges inn akutt med hjerteproblematikk da, eller det som man tror er et hjerteinfarkt eller lignende. De fleste tilfellene er jo faktisk angst, eller angsttilfeller, panikkangst, mm. hvor man får økt hjertefrekvens og legges inn.
Mennesker i livskrise.
Ja. Er det da, det da kan kalles da psykogen smerte?
Ja.
Hvis man har brystsmerter som skyldes en angst.
Mm. Mm. Nei, det er jo litt sånn tungt å dra seg gjennom det her da, men jeg føler at etter jeg fikk satt meg litt inn i det her i hvert fall, så har man litt mer sånn, har noen knagger å henge det på da. Og det tror jeg kan være greit når vi går videre. Vi skal snakke litt om subjektiviteten med smerte, fordi smerte er jo umulig å snakke om og diskutere, fordi det er jo helt individuelt for hver enkelt person, og det føler jeg at er et veldig stort, en veldig stor del av den diskusjonen her da. Vi skal ta en liten musikalsk pause først, og da får vi høre Jon Olav med Idiot.
Hei, jeg heter Karoline, og du hører på Kroppsly på Studentradioen i Bergen.
Litt rød i toppen bort på hjørnet der.
Litt grann.
Hørte du bumperen din for første gang nå?
Det er litt varmt her, ja.
Jeg synes den ble fin.
Det var flott,
ja.
Vi sitter her og snakker om smerte som tema i dag. Og vi har vært litt gjennom sånne knagger og få hengt litt ting på. Nå skal vi gå litt mer inn på den, kanskje den, det som defineres som det vanskelige da, med det. Og den subjektive delen av smerte.
Ja, for at smerte er jo altså sånn... smerte er jo noe alle føler, jeg prøver ikke å være vag da, men smerte, alle føler en slags eierskap til sin smerte da, for at det er liksom, det er min smerte, og den kan du ikke, det er vanskelig å objektivt definere hvordan smerten oppleves for noen andre. Men det er klart, når man, det, iblant så er man jo nødt til å rangere det på et vis, sånn i hvert fall i en klinisk sammenheng, når man legger seg inn på akuttmottak for eksempel, med akutte smerter som man ikke helt klarer å få redde på, så har man en måte å rangere, man kan si, jeg har så vondt på, altså på en skala fra 1 til 10. Men der igjen, den er, og det er, ja, men den er veldig subjektiv, og man kan ikke måle det objektivt. Men samtidig så er det at hvis jeg opplever smerten min som 10, så er det sånn jeg opplever smerten. Det er det verste jeg noen gang har vært med på. Som, selv om noen andre kanskje ville kunne tålt det bedre, om man ville.
Ja, men det, sånn som vi skal snakke om litt senere med smertelindring, så er jo det også veldig relevant å kunne måle det på en eller annen måte, da, selv om det er subjektivt. For å se om smertelindringen har effekt, for eksempel, og bedring og de tingene der da.
Det er jo helt nødvendig med et sånn type verktøy.
Ja, det er jo, det, og det er viktig, og det, ja, det er nødvendig i, og i forskningssammenheng og på en måte å kunne ha numeriske verdier å forholde seg til da. Men som sagt, men igjen da, det er vanskelig å forske på smerte, det er vanskelig å lage objektive kriterier og på en måte kun skal jeg si, avgrense på en god måte. Og så er det jo ikke helt, man kan si det er jo ikke helt etisk å sette i gang eller forskning på smerte på en god måte heller. Man kan ikke utsette individer for smerte med overlegg for så å forske på det.
Nei, det er jo et utrolig vanskelig felt å skulle finne ut av ting på da. Du må jo ta det i klinikken.
Ja, ja, du må det også.
Når det naturlig foregår på en måte.
Du opplever smerten din sånn, ja. Og da er det det, er det du opplever da.
Mm.
Men det som er interessant som jeg tenker litt på da, er sånn... hvor mye smerte kan man egentlig tåle? Man skal ha fra 1 til 10, og så har man liksom også, hva skjer når det blir for mye smerte?
Ja, det er jo ganske interessant, for smerte er jo der av en grunn, så du har jo ikke uendelig med toleranse for det.
Nei, på et punkt tenker jeg at denne ballongen sprekker da. Men, og det gjør den jo da, for mye smerte kan faktisk drepe deg.
Ja.
Det er jo litt interessant. Altså, det er jo ikke gjerne, altså, det er nok ikke smerten i seg selv, men altså utholdelig smerte, da forutsetter jo selvfølgelig at det som påfører deg smerten ikke allerede har drept deg da, eller tar
ja,
livet deg.
Ikke sant.
Men smerten i seg selv kan, eller utholdelig smerte i seg selv kan rett og slett sende deg inn i sjokk. Og på den siden så kan det gjøre deg bevisstløs, men man kan også i verste fall da gå inn i en såkalt sirkulatorisk sjokk, hvor du får en sånn her svikt i sirkulasjonssystemet, altså i hjertet, som gjør at du får altså evnen til å til å pumpe blod tilstrekkelig svikte, og kan medføre da nedsatt blodtilførsel til vev, og i verste fall at du dør av det, av smerten i seg selv.
Ja, for er det på en måte da at det er en overbelastning av hjertet, som gjør at hjertet bare er shut down? At du har så mye adrenalin og så mye stress i kroppen at hjertet ditt ikke klarer å jobbe så mye som kroppen din ønsker at hjertet skal jobbe, og så vil det stoppe?
Ja, altså jeg har ikke noe...
For det er en muskel.
Ja,
på et tidspunkt så... på et tidspunkt så klarer musklene dine ikke spring lenger.
Nei, nei.
På en måte.
På en måte. Ja, på et punkt så man kan tenke seg at hvis man er predisponert for hjerteproblematikk, så er det sikkert mer utsatt også da. Som enkelte er da. Men jeg kan jo jeg vet ikke helt, men man, jeg kan jo synse, jeg er jo god på synse, jeg er god på kalkulert gjetning.
Ja,
ja, ja, all ydmykhet.
Eksamen viser seg det.
Ja, multiple choice er min venn. Men og ja, jeg tror det. Det er litt som en kanskje en sånn amfetaminoverdose. Det er rett og slett for mye adrenalin i kroppen, det er for mye belastning på hjertet som gjør at det bare takker for seg og klarer ikke. Eller også, men det er også det med at du ikke klarer å få nok blod da. At du ikke stopper nødvendigvis, men at du ikke klarer å få nok oksygen ut i musklene dine, så du får organsvikt da. Du får ikke
Men da i samme prat som man snakker om subjektivitet, altså er jo ikke det så subjektivt lenger. For da blir det jo veldig patologisk.
Ja.
Da blir det jo veldig håndfast at så mye tårte du. Så da har man jo nesten en fra ingen smerte til død. Og det er din skala liksom.
Ja, men jeg tenker når man når et visst nivå, så vil jo på en måte de fleste føle at den smerten er uutholdelig da.
Ja, altså, du vil jo ikke være bevisst.
Alle vil på en måte komme seg opp dit, og da er det uutholdelig.
Og tror du at det blir ikke verre enn det her liksom.
Ja.
Og det er jo søkte tilfeller. Det er jo liksom, man må kanskje tilbake til 2. verdenskrig for å finne sånne tilfeller hvor folk har ligget i smerte så sterkt og så lenge uten å bli smertelindret at, de har, at det har skjedd da. Eller til andre krigssituasjoner nesten.
Ja.
For det er søkt i dagens i hvert fall i dagens helsevesen da.
Ja, det forhåpentligvis og kanskje heldigvis så skjer det ikke med så mange at man opplever den type smerte.
Nei.
Over lang tid i hvert fall.
Men det er jo liksom av grunn, litt av grunnen til at man bruker for eksempel smertestillende under anestesi da. Så når man legger folk i narkose for å operere, så gir man også smertestillende. For det, på, altså, det er jo ikke en bevisst prosess nødvendigvis, men det er kroppens si, autonome respons på en sånn sterk stimulus da.
Så hvis du ikke blir smertelindret under operasjon i narkose, så vil du kunne oppleve den samme eller kroppen vil fortsatt kunne oppleve det på samme måte og eventuelt gå i sirkulasjonsstans.
Ja, i verste fall. Eller altså, i sånn kanskje i beste fall da, så vil du kunne. Jeg har hørt om historier hvor folk har fått manglende smertelindring i narkose og oppleve enorme stressreaksjoner i etterkant av operasjonen da.
Ja.
Så rent som blir en sånn en sånn psykologisk reaksjon også da. Og en stressreaksjon da.
Ja, vi skal snakke litt videre om det her med stress og litt sånn psykologien rundt det med opplevelsen av smerte og hva det gjør med oss. Og vi er jo veldig heldige at du nå går psykologi da, Karoline.
Ja.
Og vi skal ta for oss litt det her med behandling av smerte og det behovet vi har for å og kanskje det behovet vi har på bakgrunn av den rettselen vi har da, for å oppleve smerte, for det er jo utrolig ubehagelig.
Og den, slutt,
ja, den terskelen blir liksom kanskje lavere og lavere, jeg vet ikke. Vi skal ta en liten pause først. Vi skal høre Tuva Band med Puppet Show, og så er vi straks tilbake. Hei, jeg heter Natasha, og du hører på Kroppsli på Studentradion i Bergen. Jeg vet ikke om det er veldig urovekkende at jeg elsker å høre min egen stemme på radio. Men nok om det.
Narsisisme tar vi litt ut på høsten, tror jeg. Som et tema.
Ja, jeg kan stille der også.
Vi tar det etter at jeg har lest meg godt opp. Så,
ja, ikke sant. Vi snakker om smerte i dag. Et litt tungt tema for mange. Det er jo et tema som ligger også veldig mange veldig nært. Man eier jo sin egen smerte, sine egne følelser. Så det er jo vanskelig for oss å på en måte definere noe her. Men vi har jo kommet dit at vi skal snakke litt om smertebehandling da. For det er jo ganske håndfast. Det gjør man, og det er veldig nødvendig i mange tilfeller.
Absolutt. Sånn som når vi snakker om sånn, de ekstreme versjonene av smerte da, som de aller færreste trenger å oppleve, særlig siden vi i dag har så god tilgang til smertebehandling, og reseptfrie smertemidler, for eksempel, som er veldig, veldig utbredt. For vi vil jo helst ikke ha vondt, føle på smerte. Og det er mye vanligere enn det man tror, å bruke smertelindrende medikamenter, da.
Ja, og på sånn på daglig basis hos folk flest, på en måte.
Ja, fordi det har på en måte vært en ganske stor økning på det i de siste årene, særlig hos ungdom. Og det kan kanskje høres litt urovekkende ut. For hos 15- og 16-åringer så er det hele 70% som har tatt smertestillende den siste måneden.
Og da snakker om Ibux og paracetamol.
Ja, det snakker om Ibux og paracetamol.
Ja, det her er jo ikke sånn, det kan jo ikke være sånn at det er 70% av norske 15-16-åringer som jevnlig opplever svært smertefulle tilstander, at de
behandlingsverdige smerter på en måte.
Absolutt. Jeg synes ikke det virker plausibelt da.
Men så er jo også, altså å ta paracetta, det er jo også en veldig mild form for smertelindring, og det er jo ikke gjerne det man bruker når man har fått skutt av beina da.
Nei, for når bruker man de her reseptfrie legemidlene som regel?
Det vanligste grunnen til at folk bruker det er jo gjerne da hodepine, muskelsmerter, skjelettsmerter og sånne ting.
Mensensmerter.
For eksempel. Mm. Og det viser seg jo også at jenter bruker det i mye større grad enn gutter.
Ja, men det er jo urovekkende, synes jeg da, at altså, langt på vei de fleste tenåringer i Norge har et jevnlig behov for å lindre smerte da.
Altså, absolutt.
Ja.
Og enda verre enn de 70%, så er det en tredjedel av alle ungdommene i undersøkelsen har på et eller annet tidspunkt brukt det forebyggende, altså før de en gang har opplevd smerter, for eksempel hodepine og sånne ting.
Ja, du tenker liksom, ja, faen, i natt lå jeg litt skjevt, så jeg slenger inn på et par paracet.
Ja, eller sånn, liksom, åh, shit, jeg har ikke lyst til å få hodepine før denne presentasjonen, jeg bare tar en paracet, så jeg er sikker på at det går fint.
Hmm. Kast inn på en e-buks, liksom.
Men hva er det som gjør at vi da har et så, enten en sånn retsel for å få smerter, eller oppleve ubehag på kroppen, fordi det er jo ikke sånn at du ikke klarer å gjennomføre daglige gjøremål hvis du har litt hodepinne, litt magesmerter, og det vil jo gå over, for det er jo på en måte ikke patologiske ting som skader deg, det kan være luftsmerter i magen, det vil jo gå, forsvinne.
Ja, 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 det er akkurat det. Og det som er så dumt er at det finnes ofte mange andre smertelindrende tiltak man kan gjøre, eller tiltak for å for eksempel fjerne hodepinne da, før man går til det å ta en pille for å fikse alt, fordi at det er veldig enkelt.
Det er sant, for vi lever i et samfunn der ting skal skje nå.
Ja, og det er akkurat
det. Du skal
være
smertefri nå, og ikke ha behov for å gjøre noe andre tiltak.
Akkurat.
Ja, så får vi et veldig sånn løsrevet forhold. Altså, vi løsrever smerten veldig fra på en måte årsaken til smerten. Mm. Vi behandler, altså, smerten er der, ja, ja, altså, den må vi behandle, liksom. Mm. Uten at det på en måte nødvendigvis ligger noe sånn, ok, men hvorfor er det? Kanskje jeg skal drikke mer vann, kanskje jeg skal sove bedre,
stresse mindre. Det kan være veldig enkle tiltak man kan gjøre. Og det kan være mye bedre også, å gjøre andre tiltak.
Ja, for, hva er problemet da med å ha et sånt samfunn hvor vi putter inn på paracet? Liksom,
altså, jeg tenker jo at det som kanskje er det underliggende problemet veldig ofte er jo det her presssamfunnet vi har. Der det er veldig stor press på at man skal være med overalt, og man har ikke tid til å være syk. Og,
man har ikke tid til å kjenne på kroppen hva kroppen egentlig
trenger, for det er jo et signal om at noe er feil.
Ja, smerten er jo der av en grunn. Ja. Den er jo reell.
Akkurat. Men hva er konsekvensene av at vi måtte putte inn på så store mengder smertestillende jævnlig da? Altså, er det farlig?
Altså, det som det kan føre til da, særlig med paracet, hvis man tar det for eksempel flere dager i uka over lengre tid, da blir det et større inntak enn det kroppen egentlig har gått av, og det kan jo påvirke levra.
Ja, for du har jo organer i kroppen som har som oppgave å filtrere og få det ut av kroppen igjen da, ja. For det er jo ikke naturlig, det inngår jo ikke naturlig i kroppens normal flora.
Nei, det er jo ikke det.
Også, det verste synes jeg er at siden det hodepine som er det man hyppigst bruker det mot, er at et overforbruk kan også føre til kronisk hodepine.
Ja, det er jo en litt lei bivirkning av
Da blir det fort en veldig ond sirkel som du aldri kommer deg ut av da, kan du si.
Det med smertebehandling er jo selvfølgelig ikke noe man skal ta lett på. Det er jo noen som virkelig, virkelig har behov for langvarig og kraftig smertebehandling. Enten det er akutt, eller i forbindelse med kirurgi, eller om det er kroniske smerter, og sånne ting. Og vi er jo, det er jo kanskje tilfeldig, vet ikke, at vi tre sitter her i dag, for vi ikke bare er vi radiokollegaer, men vi er også kollegaer der vi tjener ekte penger. Gjennom kommunen på Bergens strakshus. Ja.
Mer spesifikt sprøyterom.
På sprøyterommet. Og sprøyterommet er åpent for mennesker som er heroinavhengig. Og heroin er et opiat, og opiater er smertestillende. Så jeg tenkte at vi kunne kanskje diskutere litt rundt det her etterpå, for det handler litt om de konsekvensene det med smertelindring eller mangel på smertelindring fører med seg da, og hvor utrolig stor plass i livet til enkelte mennesker det her tar.
Ja, for da begynner vi kanskje å gå litt over på den andre, en mer diffus type smerte da, at man...
Ja, da er det ikke lenger definert hva det snakker om, men det er en smerte der. Kanskje man ikke, kanskje den er idiopatisk, man vet ikke hvor den kommer fra.
Kanskje den kronisk, ja. Du finnes ikke noen måte å få den helt
Nei,
vekk på.
Men behovet ditt for å lindre den er der i aller høyeste grad. Før vi skal snakke om det, så skal jeg sette på en god låt her. Den jeg har hørt hver dag siste uka. Rimelig fet. La meg vite hva dere syns.
Veldig spent.
Hei, det er David. Du hører på Kroppslig på Studentradion i Bergen.
David er oppe og steke.
Det må jo nesten det.
Må jo nesten det.
Todd Terje og David i monitor her da.
Deilig kombo. Vi snakker om smerte, og vi skal snakke litt om det her med smertebehandling. Fordi som jeg sa litt tidligere, så er jo ikke vi bare radiokollega, vi er også kollega gjennom Bergen kommune, og vi jobber på Strakshuset, avdeling, sprøyterommet.
Ja, så vi tjener altså penger på å hjelpe folk å døve smerten. Og, eller altså, ikke hjelpe, altså vi fasiliterer for å kunne på hvert fall døve den smerten, altså ruse seg på heroin under trygge omgivelser. Og hvis de døver smerten litt hardt, som skjer iblant, man vil jo, altså tar man mye heroin, så slutter man jo på et punkt å puste, og da hjelper vi de opp igjen.
Ja, liten reklame for sprøyterommet der, det er lov.
Sprøyterommet er åpent fra 8 til 9.
Halv ja. 10
i, Halv 10, ja,
altså i 13 timer. 13,5 timer. Ja. Ja, vi kan jo, selvfølgelig, man må ha litt sånn lettbeint rundt det her, men det her er jo mennesker man ser som har havnet i den ene yttersiden av skalaen da, håper jeg å si, med et behov for smertelindring. Fordi det her er mennesker som går på sterke, sterke smertestillende, heroin, men også benzodiazepiner,
ja.
Ja. Som fungerer smertelindrende da. Og det her har jo store konsekvenser for kroppen patologisk. Du blir veldig, veldig syk av det også. Men vi tenker at vi kan kanskje dukke litt ned i det grunnen til hvorfor de bruker det.
Ja, det kunne vært en hel sending på en måte.
Absolutt.
Men nå som vi snakker om smerte, altså man, det er jo kanskje for noen kanskje en bekymring at man altså man legger folk inn på sykehus med smerte, for smertebehandling iblant. Og de kan ligge 2-3 måneder på morfin for eksempel, kanskje etterkant av behandling, og så tenker man liksom, det er jo individet på et vis avhengig av opiater, og
Absolutt.
Må trappes ned og hjelpes på en måte ut, og så kommer man tilbake til livet sitt, og så har man det ganske greit. De færreste av de ender jo opp hos oss på Strakshuset.
Ja, for men, da har man noe som heter en situasjonsbetinget avhengighet da.
Ja.
At du trenger det der og da, i den situasjonen du er i, og så trenger du det ikke etterpå.
Men det er like fullt en avhengighet. Kroppen deres skriker jo etter morfin. Men det man ser sant, hos de narkomane, så er det gjerne et kløster av smerte da. Både ja. Altså, fysiologisk og psykologisk da.
Ja, du har den, også den idiopatiske smerten. Også sånn, man har en smerte i seg, og det, du får ikke kurert det. Du får det ikke bort. Med mindre man tar tung smertestillende, men da vil man jo på et tidspunkt bare bedøve hele kroppen. Da, altså på en måte, den lille smerten, eller den lille delen av det, vil, du klarer ikke å ta tak i det da.
Nei, men det er jo liksom, man kan jo tenke litt at uansett hva årsaken er, fordi årsaken kan være helt umulig å finne. Det kan være så mange ting, og hva begynte først, liksom var det høna eller egget først.
Men, ja, det kan jo begynne med reell smerte. Det kunne ha vært reell smerte der. Det kan ha vært en ulykke en gang.
Ja.
Men så har det satt i gang en slags greie da.
Ja, ikke sant? Eller det kan være psykologisk smerte. Altså, det er jo ikke uvanlig å tenke at de som er sterkt rusavhengige har på et eller annet tidspunkt hatt noen trauma i barndommen eller lignende ting da. Men uavhengig av hva årsaken er, så har de et behov for smertelindring. Fordi, som vi snakket om, en viss på en måte mengde med smerte, det er utholdelig å klare å fungere med det da.
Ja, for her snakker man om, nå snakker vi om smerte litt som en sånn emosjonell, et emosjonell, en emosjonell tilstand da.
Ja, for det derfor det litt vanskelig å snakke om det også, fordi det flyter sånn over i hverandre.
Ja, men samtidig så er det litt sånn at, for at jeg tenker i hvert fall sånn på det, som en, når vi snakker om det nå som en emosjonell greie, jeg føler ja. Emosjonell smerte, men de fleste jeg snakker med rapporterer jo til stadighet, og ha, de har kroppslige smerter, altså det her manifesterer seg i, hos dem rent fysisk da, at de opplever smerter i kroppen.
Ja, men da kan man jo si da, hva er det som skiller da, noen som blir heroinavhengig fra, for det finnes jo mange mennesker som ikke er heroinmisbrukere da, som har kroniske, kroppslige smerter. Mm. Så det må jo være noe i tillegg, en eller annen form for smerte eller tomhet som nå, fører...
Uten tvil, men det er ja. Bare et poeng, det tror jeg at man... At en sånn psykologisk smerte som man har blitt påført da, gjennom oppveksthjerne eller omgivelser, vil gjerne manifestere seg veldig tydelig og som en kroppslig følelse da.
Mm.
Man kjenner det, altså, man kjenner det i muskler, man kjenner det i hele kroppen altså.
Mm.
Men jeg tenker jo kanskje også at det som, altså noe som kan skille noen av de som ikke blir rusmisbrukere da, at de har på en måte, hvis du på et eller annet tidspunkt har opplevd hvor deilig det er da å bare forsvinne inn i den tomheten mm. som for eksempel heroin kan gi deg, så kan det være vanskelig å gå tilbake til å måtte leve med på en måte en viss mengde smerte, som de fleste ja. Med kroniske smerter må på en måte bare innse at
den utfordringen du har i tillegg
ja.
Til
ja, at man kan ta brodden av det verste, men ja. Ikke fjerne alt på en måte mm.
Nei, det er jo utrolig vanskelig, og vi kunne jo snakket om det her i evigheten, håper jeg si, kanskje ikke, men vi har jo litt syn opp fra det ene til det andre nå. Vi er jo veldig engasjert rundt det her, og vi jobber jo med det, og det er en veldig, veldig fin jobb,
mm-hmm.
absolutt. Men det er også mye, mye trist og mye lidelse da. Vi skal hoppe over til vår nye spalte, og vi kjører på med kroppslige tester i dag. David har ansvaret.
Åh, gleder meg.
Og vi to vet ikke hva vi skal teste, så det her blir utrolig spennende.
Jeg gruer meg egentlig litt.
Ja, egentlig litt da.
Ikke en monsterdildo, jeg lover.
Ok.
Monsterdildo på direkten hadde vært uheldig.
Veldig uheldig.
Det hadde kanskje vært, ja.
Kanskje.
Kanskje også årets radioøyeblikk.
Kanskje. Vi skal gjøre oss litt klar her, så vi hører... Girl in Red med Girls, og så ser vi hva som skjer.
Wow!
Det var egentlig ganske kult.
Ja, kult. Jeg klemte pikken din her når jeg skulle prøve den.
Så jævlig ekkelt.
Nei, det her går ikke.
Å fy faen, det der.
Det her
tror jeg på, det her funker.
Det var helt forferdelig.
Kroppslig tester.
Ja, hallo, og velkommen til første sending med kroppslig tester. Du hører David her, og i dag så har jeg...
Overtinning!
Jeg er så utrolig, utrolig gira på det her nå. I dag har jeg altså... når jeg tuslet ned på Kinsarvik fruktutsalg naturkost i Olav Kyres gate i Bergen, og kjøpt en liten sånn pakke med noe som kalles for Bach's Flower Remedies. Eller det er da Bach, det er tysk tror jeg.
Litt som han komponisten.
Ja, Bach skrives likt
ja.
Og Flower Remedies. Og det jeg kjøpte da, den varianten jeg kjøpte heter Rescue Remedy. Og det den er, nå skal vi lese.
Dette sier meg ingenting.
Nei, det er utrolig vagt. Og jeg har brukt lang tid. Først trodde jeg det var at jeg touchet innom homopati og ble litt skuffet, men det gjør det vel ikke helt. Det blomster medisin da. Skal vi se. Du leser og åpner samtidig, det var vanskelig. Men det som står her da, Dr. Bach utviklet en nødhjelpskombinasjon som hjelp for å klare hverdagens små og store prøvelser. Som for eksempel å gå til tannlegen, jobbintervju, når barna slår seg, ved flyskrek eller bryllupsnerver. Veldig spesifikt. Det kan også hjelpe i tider ved en krise eller, eller en traumatisk opplevelse. Så det her er da.
Det her er mye.
Så det her er det man skal bruke i stedet for parasett da.
Ja, det er jo på en måte litt relatert til trauma og voldsomme opplevelser. Så kanskje kan man finne en lindring i det her.
Jeg er så utrolig spent.
Jeg har søkt litt da, og det finnes ingen evidens for at det her funker.
Men, ja, overrasker meg.
Det var en studie som hadde noe positivt å si. Men man konkluderte med at ja, men det er lett å være biased i et sånt forsøk.
Så. Jeg tenker jo placebo
ja.
All the way. Det lukter jo placebo her da.
Ja.
Skal vi se, riste den flaska her litt. Ja, vi ser hva blomstermedisin kan gjøre for oss. Den,
hva skal vi oppleve nå? Hva greia, er poenget? Og
ja, det er litt vagt, men det man skal gjøre, man tar det også en sånn der flaske med sånn der pipette på, sånn dråpeteller. Så kan man da åpne, og så kan man ta en 4 dråper cirka på tunga, okay. Og så skal det da, jeg vet ikke hvor akutt det skal funke, for det sier ingenting om hvor fort det skal virke. Men jeg har hørt, det var en som fortalte meg, han har brukt det i en trafikkulykkesituasjon, og han insisterte på at det her var så bra at ambulansen hadde adoptert det i sitt daglige virke.
Såpass, ja. Såpass.
Men jeg har ikke, det her har jeg ikke hørt.
La oss prøve.
Ok, jeg prøver. Da legger jeg da.
Og så tar vi, tester her nå, så kjører vi på med en låt. Og så ser vi om det har funket i løpet av sangen.
Om vi føler oss roligere, bedre med oss selv. Har det bedre med oss selv?
Absolutt.
Ja, lindre enn å se.
Herregud. Smaker det godt?
Smaker det.
Ja, det var en ting. Det er en blanding mellom det er uttynnet olje. Nei, uttynnet altså blomster da. En blomsterløsning som har blitt blandet med vann og alkohol da. Så den er
såpass, ja. Deilig.
Så du kan ikke kjøre hjem på en måte. Jeg har lenge gått inn på tunga nå.
Hvor mange skal du ha?
Nei, 4 tror jeg.
Smaker jeger?
Ja, det er det.
Nei,
jeg tror det,
jeg tok alt for mye.
Originalt hvertfall så skal det være brandy. Så jeg lurer på om det er brandy faktisk. Den er blandet ut med.
Ja, det var litt sånn hyttestemning over det.
Ja, det er det ikke.
Nei, men ok,
det er litt sånn pinne for landet der.
Nå tar vi oss en liten pust i bakken.
Ja, så lar vi den virke litt nå.
Vi tar oss og, vet du hva, vi hører.
Du, jeg kjenner allerede.
Har en god låt her. Jeg har en god låt her.
Sine roen altså.
Jason Mraz, I'm Yours. Tror jeg skal få tatt oss gjennom det her. Og så skal vi analysere, håper jeg. Vi skal
avgi vår dom.
Avgi vår dom etterpå. Jeg vet ikke helt hva jeg skal føle nå, men ok.
Kinner roen nå.
Ja. Jason Mraz med I'm Yours.
Hei, jeg heter Malin, og du hører på Kroppslig på Studentradioen i Bergen.
Ja, og velkommen tilbake til Kroppslig og vår forbrukerspalte Kroppslig tester. Vi har nå dryppet tunga våre med Bachs Flower Remedies. Rescue Remedy heter den her. En fantastisk blanding av ekstrakter fra Rock Rose, Impatience, Clematis, Star of Bethlehem og Cherry Plum. Det var navn på blomster.
Og den skal rescue deg fra ulike livskriser.
Ja, den skal gi deg ro, står det da. Comfort and reassure. Så den skal da gi deg trygghet og.
Ja, fordi akkurat sånn som jeg føler meg nå, så føler jeg at jeg har tatt en snus.
Ja.
Og jeg er litt engstelig. Jeg blir veldig engstelig når jeg snuser. Og nå ble jeg litt engstelig.
Hvorfor snuser du da?
Ja.
Åh, vet ikke.
Nei,
for det er litt interessant.
Det er meg og Tore Sagen.
Men det var ikke det. Ja, det er sant det. Men det var ikke den alkoholessensen som gjorde deg litt
kan
sånn.
Kan jo at jeg har vært litt full. Eller veldig selvbevisst. Jeg vet ikke.
Nei, altså.
Jeg føler et eller annet. Nå føler jeg veldig mye. Jeg føler mye nå.
Ja, Karoline, hva tenker du? Føler du nå?
Frysninger altså, fikk jeg jo.
Oi. Jeg føler ikke noe særlig mer enn litt prikking på tunga.
Prikking sånn, på tunga, da.
Ja. Akkurat der jeg liksom dryppte det ned. Litt som når du har tatt en litt sterk shot.
Ja.
Ja.
Ja, for den skal jo to provide support in times of emotional demand da.
Ja, jeg tenker jeg skulle heller fått de før vi begynte den sendingen her. Jeg føler jeg var piss nervøs.
Ja.
Ja, ikke sant.
Men jeg er veldig tvil, jeg. For jeg er jo veldig sårbar. Jeg er litt sånn, kanskje litt som Natasha. Jeg er veldig sårbar for å, hva skal jeg si, for placebo da.
Ja, ok.
Jeg er veldig sårbar for placebo. Fordi alt funker.
Det er tydeligvis ikke jeg.
Utrolig selvbevisst person. Og da begynner jeg å reflektere med en gang. Og det her funker jo som bare
juling. Ja, sånn for å klare å finne alle de tingene du skal føle. For du tenker på det. Ja.
Placeboeffekt er også effekt.
Det er sant.
Absolutt. Hvis det er positiv effekt, hvorfor stopp?
Ok, men da tar vi runden. Natasha, hva er din dom?
Min dom
vil du anbefale dette produktet, eller vil du ikke anbefale det?
Jeg har lyst til å gå dit hen og si at det her hadde jeg kommet og prøvd igjen. Og det her tror jeg faktisk at kommer til å funke den gangen neste uke jeg skal holde tale i bryllupet til pappa.
Det er mottatt.
Så jeg anbefaler det på det sterkeste.
Ja, ja, det går hardt ut. Ja, Karine?
Da går jeg helt i andre enden og sier at det her har jeg null tro på. Men det er min generelle oppfatning av sånne alternative ting. Så jeg sier, jeg anbefaler ikke.
Du anbefaler ikke Bachs Rescue Remedy.
Det stemmer.
Oi, da blir jo jeg den som må avgjøre her. Nå
er
jeg utrolig
tvil. Klitten og veien.
Klitten og veien. Ja, nei, oi. jeg tror, nei, nå er jeg litt preget av at jeg har lest forskningen på det her,
ja.
Og vi, det det funker for deg, det har nok mer med at vi sitter her og at du fikk fortalt hva du skulle gjøre med det. Jeg velger å si meg skeptisk, og nei, jeg vil ikke tørre å anbefale deg produktet.
Nei.
Dessverre, jeg vet ikke, jeg har litt, men samtidig, nei, jeg kan ikke det. Jeg kan ikke det.
Du skal bli lege, vet du.
Ja, jeg kan, jeg føler jeg må være kritisk liksom.
Det er bra det,
jeg,
ja.
Så,
men du, det funket på deg?
Ja, jeg vet ikke, altså, jeg må.
Du er litt sånn rød på øynene.
Jeg er litt
i tvil, altså.
Ja, men det kan, jeg vet ikke. Nei, men uansett, så en av tre anbefaler det her produktet. Vi kan altså ikke konkludere med at kroppslig anbefaler Bach's Rescue Remedy.
Nei. Den ble avfeid.
Avfeid, men spennende.
Absolutt.
Og jeg skulle gjerne sett mer om det her.
Ja.
Mer forskning, ja. Og
nei, det er helt nydelig, super premiere på kroppslige tester.
Ja, ja.
Vi må bare rase oss videre. Det, vi har ikke, vi har jo ikke noe mer vi skal ta på tapetet i dag, annet enn at vi oppsummerer litt. Vi har snakket om smerte i dag, og kroppslige tester har jo vært en, ja, du har riktig, det linket litt til temaet.
Ja.
Jeg vet ikke om vi skal klare å oppsummere smerte.
Nei, det er så mye.
Ja, det er en subjektiv følelse. Det, smerten er din, håper jeg, ikke din venn, men den er din. Det er ingen som kan si om du tar feil eller rett eller føler sånn eller slik.
Og noe smerte må lindres og, eller, ja.
Ja,
absolutt. Men du trenger ikke ta Paracet før du tror du skal få vondt.
Nei,
det,
kroppen din er i stand til å fikse seg selv i, i mange, mange tilfeller.
Ja.
Ja. Vi er jo ferdig for i dag. Vet du hva? Vi snakkes neste onsdag. Like oss på Facebook. Følg med. Vi er steingira på et nytt semester. Snakkes.
Ha det bra.
Ha det.